يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ.
Ó corte de jins e humanos, não vos chegaram mensageiros vindos de vós que vos narraram meus sinais e vos admoestaram do deparar deste vosso dia? Dirão: testemunhamos contra nós mesmos, e a vida terrena iludiu-os, e testemunharão contra si mesmos que foram renegadores da fé.